Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Earth News Radio 105,8 και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί στις συναντήσεις μας για μία ώρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής και τις μουσικές επιλογές. Κοντά μας είναι ο Νίκος Κλαβενίτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Παύλο Παυλίδη, «Χίλια μυρια κύματα», μία διασκευή. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν διακεκριμένο, βραβευμένο συγγραφέα, έναν πρώην βουλευτή, έναν πολιτικό, ένα πολιτικό πρόσωπο σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια, με κάποια έννοια, είμαστε και συνάδελφοι γιατί έχει εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή με τίτλο «Ένα βιβλίο, μια ιστορία». Το «Εδώ» είναι στο Earth News Radio. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 4 με 5. Λοιπόν, είναι ο κύριος Πέτρος Τατσόπουλος, τον υποδέχομαι με χαρά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, Ολίνα. Αν θέλεις να μιλάμε στον ελληνικό, γιατί δεν αντέχω.
Βεβαίως,
μαζί σου να μιλάω.
Βέβαια, βέβαια. Εγώ άρχισα με την αστική ευγένεια, αλλά τώρα εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε τους τύπους. Είμαστε γνωστοί, είμαστε φίλοι. Χαίρομαι που είσαι κοντά μας, Πέτρο, και που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και μέσα από την εκπομπή σου, αλλά κυρίως για τα βιβλία σου, για την συγγραφή, για όλο αυτό το έργο, για όλο αυτό το διάστημα που έχεις αφιερώσει τη ζωή σου στο βιβλίο. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην κάνουμε και αναφορά, θα κάνουμε και αναφορά σε ένα μέρος της πολιτικής σου ζωής. Ωστόσο όμως θέλω να σου δώσω το λόγο για να μας συστήσεις έτσι πολύ επιγραμματικά, να ξεκινήσουμε από εκεί, αυτήν την ωραία εκπομπή που επιμελείσαι και παρουσιάζεις και έχεις όλη την παραγωγή, το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία». Πώς το σκέφτηκες, έχεις κάνει κατά καιρούς βέβαια πολλές εκπομπές στην τηλεόραση, έτσι. Απλά
ναι,
αυτή η εκπομπή ποια
στο
είναι.
Στο παρελθόν είχα κάνει, όπως λες, και εκπομπές στην τηλεόραση και το
και
1999-2000, δηλαδή πριν από 26 χρόνια, είχα και μία εκπομπή τηλεοπτική στην ΕΡΤ1 που λεγόταν «Πνεύμα Αντιλογίας» και που ήταν και αυτή η εκπομπή βιβλίου.
Ναι.
Λοιπόν, πριν από 4 χρόνια, δηλαδή το 2022, με πολύ χαρά δέχτηκα να κάνω αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή βιβλίου, που όπως λέει και ο τίτλος, ένα βιβλίο, μια ιστορία, είναι βιβλιοκεντρική, ξεκινάμε από τα βιβλία και σε αυτή την εκπομπή προσπαθώ είτε να παρουσιάζω παλαιότερες εκδόσεις είτε να μιλάω με όλους τους συντελεστές του βιβλίου, και όταν λέω όλους εννοώ εκτός από τους συγγραφείς με βιβλιοκριτικούς, με εκδότες, με επιμελητές εκδόσεων, με όλη την αλυσίδα, τη μακρά αλυσίδα που διανύουμε για να φτάσουμε, να φτάσει ένα βιβλίο στα βιβλιοπωλεία.
Ναι. Και επίσης να σε ρωτήσω σε σχέση με την εκπομπή, πώς κινείσαι στις επιλογές των βιβλίων? Έχεις κάποιο συγκεκριμένο άξονα κατά περιόδους μέσα στους μήνες που έρχονται, ή κάθε φορά είναι διαφορετική η εκπομπή? Γιατί τώρα άκουσα, ας πούμε, χθες που είχε πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή, που έχεις κάνει αφιέρωμα για την κλασική λογοτεχνία.
Ναι.
Άκουγα για τον Ντοστογεύσκη που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Ναι, εδώ και λίγες εβδομάδες έχω ξεκινήσει μέσα στην εκπομπή να κάνω μια σειρά από αφιερώματα σε βιβλία κλασικής λογοτεχνίας και κυρίως να απαντήσω στο ερώτημα γιατί αυτά τα έργα είναι κλασικά. Δηλαδή ποιο είναι το κοκαλάκι της νυχτερίδας που έχουν, γιατί μιλάμε για αυτά έναν, δύο ή και περισσότερους αιώνες αργότερα από τότε που γράφτηκαν. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός, ούτε να επαφείεται μονάχα στο καλό γούστο ορισμένων αναγνωστών. Έτσι ξεκίνησα μιλώντας για το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, και όπως είπες και εσύ, χτες προχώρησα στο Έγκλημα και τιμωρία του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Είναι βιβλία τα οποία είχα διαβάσει για πρώτη φορά στην λεγόμενη ανώριμη ηλικία, κατά την εφηβεία μου, και τα ξαναδιάβασα πρόσφατα σε αυτή την ηλικία που την αποκαλώ σταθεροποιημένα πια ανώριμη.
Λοιπόν,
πλησιάζω σε 3-4 μήνες, θα κλείσω τα 67 μου χρόνια. Είναι προφανώς διαφορετική, πολύ διαφορετική η ματιά μου από ότι όταν διάβαζα τα ίδια βιβλία στα 15, αλλά αυτή είναι και η μαγεία των βιβλίων. Τα βιβλία, ξέρεις, ενώ είναι τα ίδια, ταυτόχρονα αλλάζουν ανάλογα με τη ματιά και την πολιτιστική σκευή τη κάθε αναγνώστη ξεχωριστά. Δεν διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο, γιατί κάθε βιβλίο μεταμορφώνεται ανάλογα με μας, ανάλογα με το ποιος το διαβάζει.
Ναι, και το βλέμμα μας κάθε φορά.
Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, για βιβλία τα οποία διάβαζα ως πιτσιρικάς, με άγνοια κινδύνου φυσικά για το τι διαβάζω, στράφηκα πάλι να τα ξαναδιαβάσω σε αυτή τη σειρά των αφιερωμάτων. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτό η εκπομπή. Μιλάω πάρα πολύ συχνά με συγγραφείς που έχουν γράψει βιβλία τρέχοντα, που κυκλοφορούν. Πολλές φορές είναι και εντελώς από το φούρνο, δηλαδή η βιβλία μιας ή δύο εβδομάδων κυκλοφορίας, αλλά και με συγγραφείς που έχουν γράψει παλαιότερα. Δεν προσπαθώ να μην είμαι όμοιρος της επικαιρότητας σε αυτή την εκπομπή.
Κοίτα, εσύ έχεις την τύχη να έχεις ζήσει περιόδους πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και να έχεις γνωρίσει και να έχεις συνεργαστεί και με ανθρώπους, συγγραφείς μεγάλου βεληνικούς, έτσι, Κώστας Μουσελάς, ο Σουρούνης, δηλαδή ήσασταν πολύ δεμένοι και γενικότερα και τώρα γνωρίζεις τους πολύ νέους, τους πολύ νεότερους συγγραφείς, και έχεις ζήσει επίσης και μια γενιά ή δύο γενιές ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά καθόρισαν την συγγραφή στην Ελλάδα, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύτιμο δώρο. Έτσι μπορείς πολύ πιο εύκολα να διαχειριστείς την κριτική, τα θέματα, τις επιλογές σου, ή πιστεύεις ότι είναι και θέμα χαρακτήρα και ανθρώπου ο τρόπος που διαχειρίζεσαι την κριτική, κυρίως αναφορικά στα βιβλία αναφέρομαι?
Μένω στο πρώτο που είπες, ναι, ότι είμαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή φαντάσου ότι για πρώτη φορά με ζωντανό συγγραφέα, δηλαδή με συγγραφέα εν ζωή, ναι, ήρθα σε επαφή όταν ήμουνα 14 χρονών, 15 μαθητής, και συμμετείχα σε ένα πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό διηγήματος, όπου εκεί πέρα με πολύ μεγαλύτερη σημασία είχε το ποιος μας έκρινε από το τι γράφαμε εμείς. Ναι. Λοιπόν, από τότε ήρθα σε επαφή με ανθρώπους όπως ο Κουμανταρέας, ο mm-hmm. Πλασκοβίτης, ο Μουρσελάς, mm-hmm. πολύ, πολύ γνωστά ονόματα εκείνη την εποχή. Αμέσως μετά, όταν ήμουν 16 χρονών, ήρθα σε επαφή με τον Αντώνη Σαμαράκη. Και
εξαιρετικός,
επειδή ήταν τα πρώτα μεταπολιτευτικά ναι. χρόνια, για να mm-hmm. σε βάλω σε ένα κλίμα το οποίο δεν υπάρχει σήμερα.
Ναι.
Τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια υπήρχε ένα είδος νεολατρείας, συνδυασμένο και με τύψεις θα έλεγα, διότι επειδή βγαίναμε από τη δικτατορία και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, σχεδόν το σύνολο του ελληνικού λαού, ήταν αμέτωχο στην αντίσταση προς την δικτατορία, mm-hmm. και από ενοχές προς το πολυτεχνείο, κυρίως προς την εξέγερση του πολυτεχνείου, υπήρχε μια γενικευμένη νεολατρεία που μας οδηγούσε σε ένα είδος, εμάς τους νέους που τότε ήμασταν έφηβοι, όταν έπεσε η δικτατορία ήμουνα 14 χρονών στα 15, λοιπόν το 1974, και μας οδηγούσε σε ένα είδος ασυδοσίας. Δηλαδή το εκμεταλλευόμασταν πάρα πολύ, ότι ό,τι και να κάναμε εμείς οι νέοι ήταν θαυμάσιο, ήταν υπέροχο, mm-hmm. αλλά εκείνο το οποίο δεν το ξαναείδα σε καμιά άλλη χρονιά, χρονική περίοδο, σε αυτά τα 50 συν χρόνια που περάσανε από το 1974, τα 52 χρόνια, ήταν ότι τότε ήταν τόσο αντεστραμμένα τα πράγματα. Όχι μονάχα μπορούσαμε, ξέρω εγώ, να βγάλουμε τους καθηγητές μας από την αίθουσα άμα θέλαμε να κάνουμε συνεδρίαση και να το ανεχτούν αυτό. Καθηγητές οι οποίοι ένα χρόνο νωρίτερα επί δικτατορίας ήταν ο φόβος και ο τρόμος μες στην τάξη. Ταυτόχρονα είχαν αντιστραφεί σε τέτοιο σημείο ώστε πολύ γνωστοί συγγραφείς, διεθνούς κύρους συγγραφείς, όπως ο Αντώνης Σαμαράκης, ο οποίος τότε ήταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 50-50 κάτι χρονών, να παίρνουν τηλέφωνο και να προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με παγκοσμίως αγνώστους μαθητές, όπως ήμουν εγώ 14 χρονών, μόνο και μόνο επειδή είχαν διαβάσει, ξέρω εγώ, μια επιστολή μας στα Επίκαιρα, ένα περιοδικό mm-hmm. ποικίλης ύλης που τότε δημοσίευε πολλές επιστολές και που εγώ ήμουν μανιώδης επιστολογράφος. Θέλω να σου πω, μέσα σε εκείνο το κλίμα της εποχής γνώρισα ανθρώπους όπως ο Σαμαράκης, όπως αργότερα ο Θεοδωράκης, ο Κακογιάννης, mm-hmm. πριν καν κλείσω τα 18, και χωρίς να έχω καμία σχέση με το χώρο, τον πολιτιστικό mm-hmm. χώρο, μόνο και μόνο επειδή υπήρχε αυτή η τάση της νεολατρείας και στους νέους ήταν ανοιχτές οι πόρτες, αρκεί να είχαν ένα στοιχειώδες ταλέντο.
Ναι.
Ήμουνα πάρα πολύ τυχερός, λοιπόν. Γνώρισα μέσα σε αυτά τα χρόνια πολύ σημαντικούς ανθρώπους, όπως είπες. Συνεργάστηκα και με πολύ σημαντικούς mm-hmm. ανθρώπους. Με τον Σουρούνη, τον Κουμανταρέα, τον Σουρούνη, τον Μουρσελά ναι. και τον Σκούρτη. Κάναμε μαζί και το παιχνίδι των τεσσάρων, mm-hmm. Το οποίο ήταν κατά κάποιο τρόπο προσπάθεια να επαναληφθεί το πείραμα που είχε ξεκινήσει με το μυθιστόρημα των τεσσάρων το 1958, και το 1998, όταν είχαν συμπληρωθεί 40 χρόνια από το μυθιστόρημα των τεσσάρων, Με ιδέα του Σκούρτη αρχικά, εμείς οι τέσσερις γράψαμε ένα μυθιστόρημα σκυταλοδρομίας, δηλαδή ο ένας έδινε την αφήγηση στον άλλον.
Εξαιρετικό.
Ναι, ήμουνα άλλη πάρα εποχή, πολύ τυχερός όμως, και μέσα εποχή, από την εταιρεία συγγραφέων που κάποια εποχή ήμουνα και στο Διοικητικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Βασίλη Βασιλικού και μια σύντομη περίοδο που ήμουν αντιπρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, ήμουνα πολύ τυχερός να γνωρίσω όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι. Όπως επίσης έχεις υπάρξει και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδας, γιατί έχεις ασχοληθεί εξαιρετικά σοβαρά με το σενάριο, πιο σοβαρά δεν γίνεται.
Ναι, και, σοβαρά αλλά λίγο.
Αλλά δηλαδή, λίγο, ναι.
Ειδικά με το βιβλίο, φαντάσου ότι τώρα που οδεύω στα 67, το πρώτο μου βιβλίο το έγραψα 18 χρονών, τους ανήλικους, κυκλοφόρησε όταν ήμουνα 20. Από τότε έγραψα άλλα 22 βιβλία, 23 βιβλία συνολικά. Ενώ συγκριτικά σενάρια έχω γράψει 2-3 για μεγάλου μήκους και αντίστοιχα 3-4 για τηλετενίες.
Δεν είναι αυτό, δεν σε τραβάει να ασχοληθείς με το σενάριο όσο με ένα βιβλίο, με ένα μυθιστόρημα?
Κοίταξε, το καλό ή κακό είναι, δεν ξέρω, είναι ανάλογα με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Δεν το θεωρώ δηλαδή προσόν ή μειονέκτημα. Σε ορισμένους ανθρώπους στην ιδιοσυγκρασία τους, σε αυτούς που είναι πιο κοινωνικοί όπως λέμε, ταιριάζει περισσότερο το ομαδικό παιχνίδι. Και το σενάριο είναι ένα μέρος ενός ομαδικού παιχνιδιού.
Ναι,
δεν υπάρχει αυτόνομο, δεν έχει αυτόνομη ζωή το σενάριο. Το σενάριο πρέπει να γίνει ταινία και όταν γίνει ταινία εξαρτάται από χίλιους δυο παράγοντες που είναι έξω από τον έλεγχό σου. Εγώ επειδή στη δουλειά μου είμαι control freak, θέλω να έχω τον έλεγχο. Και στη συγγραφή βιβλίων έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Δηλαδή ποιος να σε προδώσει? Να σε προδώσει ο επιμελητής, να σε προδώσει ο διορθωτής κειμένου? Στην ουσία δεν μπορεί να σε προδώσει κανείς. Ενώ στο σενάριο μπορεί να σε προδώσει η ερμηνεία των ηθοποιών, μπορεί να σε προδώσει ο διευθυντής φωτογραφίας. Είναι μια σειρά από προδότες. Λοιπόν, δεν ένιωθα ότι μου ταιριάζει το σενάριο ως έκφραση.
Παρόλο που είναι πολύ πετυχημένα τα σενάρια που έχεις κάνει και οι ταινίες είναι πολύ...
Στην ουσία ήμουν συνσεναριογράφος. Δηλαδή στους απέναντι είχα συνεργαστεί με τον Μπανουσόπουλο
και στη Λούφα και
παραλλαγή, πέθανε πριν από λίγους μήνες, και τον Φίλιππο Δρακονταϊδη. Στην υπόγεια διαδρομή είχα συνεργαστεί με τον Απόστολο Δοξιάδη. Ένα δικό μου βιβλίο, Την Καρδιά του Κτίνους, αργότερα το 2005 την έκανε ταινία ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Είναι πολύ μικρή η συμβολή μου στο χώρο του σενάριου.
Ναι. Ήθελες ανέκαθεν να ασχοληθείς με τη συγγραφή από παιδάκι, από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου, ή αυτό έγινε σιγά σιγά αργότερα?
Ναι, όχι, από παιδάκι είχα την πετριά. Ήμουνα σίγουρα το παιδί που έγραφε πολύ καλές εκθέσεις στο σχολείο. Σε σημείο που οι συμμαθητές μου να μου λένε «Πέτρο, δώσ' μου ένα πρόλογο, σε παρακαλώ πολύ, δώσ' μου ένα πρόλογο», αλλά μετά μου λέγανε, αποθρασύνονταν από ένα σημείο και έπειτα και μου λέγανε «Πέτρο, και έναν επίλογο». Και λέω «Θα σου δώσω επίλογο χωρίς να ξέρω τι έχεις γράψει προηγουμένως». Λοιπόν, ήμουν σίγουρα ο καλός μαθητής στα νέα ελληνικά, ο πολύ καλός μαθητής. Από εκεί και πέρα είχα και το θράσος που, όπως σου είπα, είναι ο λατρεία της εποχής, το ενθάρρυνε και το καλλιεργούσε. Δηλαδή θυμάμαι 15 χρονών να έχω στείλει θεατρικό έργο στον Κάρολο Κουν. Με λέγοντάς του «Κύριε Κουν, ούτε αγαπητέ, ούτε λατρεμένε, τίποτα. Κύριε Κουν, με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας».
Είναι το παιδικό θράσος. Ναι.
Λοιπόν, ναι, ήταν και η άγνοια κινδύνου που σου είπα και πριν. Από εκεί και πέρα το βραβείο που πήρα σε εκείνο το μαθητικό διαγωνισμό όταν ήμουνα 15 χρονών με ενθάρρυνε πάρα πολύ. Ο Σαμαράκης επίσης με ενθάρρυνε πάρα πολύ στο να δημοσιεύσω δικά μου γραπτά. Και μετά η επιτυχία του πρώτου βιβλίου των ανηλίκων μου έλυσε και το πρόβλημα του κατά πόσο θα ασχοληθώ με το γράψιμο ή όχι. Γιατί ήδη από το πρώτο βιβλίο δεν είχα πια πρόβλημα εκδότη, δεν είχα πρόβλημα ότι θα γράψω ένα βιβλίο και μετά θα πρέπει να κυνηγάω που θα βρω εκδότη και τα λοιπά. Ήταν και άλλες εποχές, ήταν ξέρεις περίεργες εποχές. Σίγουρα. Δηλαδή από τη μια μεριά η αγορά του βιβλίου ήταν πολύ πιο μικρή, ασυγκρίτως πιο μικρή από την από τη σημερινή. Αλλά με ένα περίεργο τρόπο σε αυτό το μικρό κύκλο αναγνωστών το βιβλίο υπήρχε, ήταν στο επίκεντρο, δηλαδή υπήρχε κάποιο σεβασμός απέναντι στους ανθρώπους, τους λεγόμενους ανθρώπους του πνεύματος. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα σεβασμός, πρώτα απ' όλα γιατί δεν τους ξέρουμε. Τους έχουμε αφαιρέσει το μικρόφωνο. Πόσες συζητήσεις, ας πούμε, σαν αυτή που κάνουμε τώρα γίνονται στην τηλεόραση?
Όχι,
και στο ραδιόφωνο.
Ειδικά στην τηλεόραση γίνονται πολύ επιλεκτικά ίσως,
αλλά ειδικά στην ιδιωτική τηλεόραση επικρατεί η σφαγή του δράμαλη. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι, οπότε όταν ακούω, εκνευρίζομαι όταν ακούω γιατί σιωπούν οι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί πάντα τους λέω καλά και άμα μιλήσουν θα καταλάβετε ποιοι είναι, αφού δεν τους γνωρίζετε καν.
Πάντως πάνω σε αυτό που λες σκέφτομαι, γιατί το έχω σκεφτεί και εγώ πολλές φορές, ότι η αλήθεια είναι ότι μπορεί να, σίγουρα δεν τους δίνεται και το βήμα, αλλά απ' την άλλη πάλι είναι μια περίεργη εποχή όπου λόγω του διαδικτύου και των πλατφόρμων και το πώς κινείται το θέμα με την κριτική και κόντρα στην κριτική, και το μπορεί, δεν λέω ότι φοβούνται ή ότι διστάζουν, αλλά ενδεχομένως να είναι επιφυλακτικοί, γιατί αυτό που μπορεί να αναφερθεί με έναν τρόπο να μεταφερθεί με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και να διογκωθεί, και καμιά φορά οι άνθρωποι αποφεύγουν να πάρουν θέση για βασικά πράγματα. Βέβαια δεν ξέρω αν ένας διανοητής, ένας διανοούμενος είναι καλό να το δέχεται αυτό σκέψη, αλλά μπορεί και να συμβαίνει. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη, αλλά ο κόσμος φοβάται να μιλήσει.
Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πολλοί φοβούνται τον κανιβαλισμό των social media. Υπάρχει δηλαδή η δολοφονία χαρακτήρα πλέον είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Ακριβώς. Άμα πεις τη γνώμη σου άφοβα στο διαδίκτυο. Τέτοια συμπτώματα τα οποία όντως δεν αντιμετωπίζε στο παρελθόν, γιατί τώρα ειδικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβαίνει αυτό που στο παρελθόν ο Ουμπέρτο Έκο το είχε χαρακτηρίσει ως η εισβολή των ηλιθίων. Δηλαδή πριν από τα social media οι ηλίθιοι λίγο πολύ νιώθαν απομονωμένοι.
Δεν ακούγονταν, δεν είχαν φωνή να ακουστούν.
Και αν σηκωνόντουσαν έλεγε ο Έκο, αν σηκωνόταν κάποιος χαζός στο καφενείο και έλεγε μια κουταμάρα, του λέγαμε κάτσε κάτω, καθότανε. Με τα social media όλοι αυτοί δικτυώθηκαν μεταξύ τους και είδαν ότι είναι μια τεράστια δύναμη. Ότι είναι εκατομμύρια τα οποία κατεβάζουν και ανεβάζουν κυβερνήσεις. Το βασιλιά των ηλιθίων τον κάναν 2 φορές πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, το είδα προχτές μόλις στο Twitter, στο X, είχε ανεβάσει τον εαυτό του ως το σπουδαιότερο, τον μεγαλύτερο, the greatest πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάτω από αυτόν είχε τον Λίνκολν και όλους τους υπόλοιπους. Θέλω να πω, αυτή τη δύναμη όμως του Τραμπ, η δύναμη αυτή αντανακλάται σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι νιώθανε κομπλεξικά, περιφρονημένοι, και ξαφνικά με τα μέσα μαζικής δικτύωσης βγάζουν μία αλαζονία και μία χολή, όπου πραγματικά ένας υποτιθέμενα ή πραγματικά πνευματικός άνθρωπος σου λέει τώρα γιατί να μπλέξω εγώ με όλους αυτούς. Ξέρεις ποιο είναι το πιο θλιβερό όμως, Ολίνα? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, τα εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων, εάν σε στοχοποιήσουν δεν δίνουν σημασία αν τα τραβάει και σένα ο οργανισμός σου. Δηλαδή πες ότι εγώ είμαι από ιδιοσυγκρασία, είμαι αψίκορος και γενικώς δεν λέω όχι σε έναν καλό καυγά. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι αξιοπρεπέστατοι που τους έχω γνωρίσει στη ζωή μου, πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα social media,
ναι, ναι,
και δεν μπαίνουν καθόλου σε καυγάδες,
ναι,
δημόσιους καυγάδες. Δεν έχει σημασία. Αν στοχοποιηθούν για τον α ή β σωστό ή λάθος λόγο, τους διασύρουν και τους χλεβάζουν και τους
λιδωρούν
καθημερινά, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι συμμετέχουν. Αυτό
αλήθεια, αλήθεια. Είναι επειδή έχουν μία άλλη άποψη και πολλές φορές δεν είναι και τόσο μία κριτική που ενδεχομένως να κάνουν, να μην είναι τόσο πολύ πολιτικού περιεχομένου, μπορεί να είναι μία κοινωνική κριτική για ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι πιο απλό, μπορεί να είναι για το κυνήγι, ας πούμε, ή να είναι κάτι και μπορεί να γίνει ολόκληρη ιστορία. Τέτοια ιστορία που φοβάσαι να μιλήσεις, να πάρεις θέση.
Μα μπορεί να είναι για οτιδήποτε,
ναι,
όπως
για ένα
λες
απλό
ακριβώς.
Θέμα, πιο απλό, να μην είναι δηλαδή το
και
τραγικό
το
για την Αμερική.
Είναι ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε έρευνες που έχουν κάνει στο εξωτερικό για τη χρήση των social media. Είδες πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, και το συμβιβασμό που έγινε
με τη Μέτα. Χωρίς όμως να αποδεχτεί ότι έφταιγε. Χωρίς να αποδεχτεί ότι έφταιγε. Πληρώνει,
ναι,
αλλά
ναι,
δεν αποδέχτηκε.
Αλλά κατέβαλε 18 δισεκατομμύρια.
Ναι,
δηλαδή,
αυτό.
Άμα δευτές δίνει 18 ναι. δισεκατομμύρια. Δεν
σωστό,
ξέρω.
Και αυτό απλά δεν είπε ότι έφταιγε.
Ναι,
περίεργο.
Αλλά το θέμα είναι πιο ότι ακριβώς παραδέχτηκε,
ναι,
μέσα τον εθισμό σε αυτές τις ηλικίες,
ναι,
τον τρομερό εθισμό που
αλήθεια
γίνεται στα νέα παιδιά, και παραδέχτηκε ακριβώς και ότι στην ουσία γίνεται μια τεράστια διακίνηση χολής μέσα από τα social media. Έχουν λοιπόν καταλήξει σε έρευνες, μάλλον δεν έχουν καταλήξει οι έρευνες στο εξωτερικό, εάν όλη αυτή η χολή, όλο αυτό το διαρκές λιντσάρισμα, το διαδικτυακό λιντσάρισμα, λειτουργεί και ως εκτόνωση. Δηλαδή σου λέει, αντί τώρα όλοι αυτοί να βγάζουν όλο αυτό το μίσος στους δρόμους και να σκοτώνονται στους δρόμους, καλύτερα να
βγάλουν
εκεί
την
επιθετικότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, υπάρχουν κάποια θύματα τα οποία τα αλλάζουν κατά καιρούς, τα ξεχνάνε και οι ίδιοι, γιατί κάθε μέρα έχουν ένα καινούριο θύμα με το οποίο να ασχοληθούν. Δεν είναι σίγουροι όμως οι ερευνητές που έχουν κάνει τις συγκριτικές μελέτες, δεν είναι σίγουροι αν λειτουργεί όντως ως εκτόνωση και όχι ως αύξηση, ως μια διαρκής προσαύξηση του μίσους, το οποίο κάποια στιγμή θα βγει και στους δρόμους. Δηλαδή, αν
και
εγώ,
βγαίνει, βία βγαίνει.
Αν εγώ χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς καμία αίσθηση ευθύνης και χωρίς κανένα τίμημα, δεν μου ζητάει κανένας να πληρώσω κανένα τίμημα, μάθω να συμπεριφέρομαι με τον κανιβαλιστικό τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι περισσότεροι στα social media, αργά ή γρήγορα, όταν θα συναντήσω τα θύματα μου διαζώσεις, θα τους συμπεριφερθώ με τον ίδιο τρόπο, θα θεωρώ ότι είναι δικαίωμά μου.
Εξού και
αυτός
η βία, έτσι την εξηγεί.
Η χλέβη, η βρισιά, η κατάρα που ακολουθεί τα σχόλια, ακόμα και αν τους πεις καλημέρα, αρκεί να είσαι στοχοποιημένος, λοιπόν, δημιουργεί μια άλλου είδους ψυχοσύνθεση, δημιουργεί μια επιθετική ιδιοσυγκρασία.
Η οποία
τροφοδοτείται. Αργά ή γρήγορα θα βγει και στον δρόμο.
Ναι, ναι, ναι. Και έτσι ίσως υπάρχει μια εξήγηση πολύ πάνω σε αυτό που λες για την τόσο υπέρμετρη βία που υπάρχει γύρω-γύρω.
Ναι, ακριβώς.
Και η
ακριβώς.
Οποία είναι αψυχολόγητη πολλές φορές. Δηλαδή δεν είναι από ένα πολύ μικρό ασήμαντο γεγονός. Μπορεί να φτάσει στο φόνο.
Και όχι μόνο υπέρμετρη,
ναι,
αλλά και απενοχοποιημένη πλήρως.
Ναι.
Δηλαδή φαντάσου, βία πάντοτε υπήρχε, ειδικά και μεταξύ ανηλίκων πάντοτε υπήρχε βία. Δεν εξειδανικεύω το παρελθόν. Αλλά όταν πλάκωνες στο ξύλο ένα συμμαθητή σου ή έτρωγες ξύλο από ένα συμμαθητή σου, δεν το ανέβαζες μετά για να καμαρώσεις στο διαδίκτυο. Αυτό είναι μια νοσηρή κατάσταση, η οποία έχει ήδη τους δικούς της νεκρούς, τους δικούς της θανάτους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτοκτονήσει και στη δίκη της Μέτα πολλοί συγγενείς τέτοιων θυμάτων είχαν πάει να καταθέσουν. Λοιπόν, παιδιά τα οποία έχουν δεχτεί τρομακτικό bullying ή έχουν δεχτεί και ηλεκτρονικό bullying, αλλά έχουν δεχτεί και φυσικούς ξυλοδαρμούς που ο άλλος καμαρώνοντας τις ανεβάζει στο TikTok ή τις ανεβάζει στο Facebook.
Ναι. Είναι πολύ περίεργη όλη αυτή η κατάσταση, δηλαδή δεν ξέρεις πού θα οδηγήσει αυτό, εννοώ περίεργη, δηλαδή είναι αδιευκρίνιστο η συνέχεια, πού θα πάει όλο αυτό.
Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι θα οδηγήσει σε κάτι καλό, ναι. Σύν του ότι το TikTok ειδικά ευθύνεται και για την διάσπαση προσοχής, mm-hmm. όλα αυτά σου λέω τα έχουν μελετήσει στο εξωτερικό, mm-hmm. δηλαδή τα παιδιά τώρα δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Μου έλεγε ένας ειδικός για το θέμα, μου έλεγε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα βίντεο που διαρκεί πάνω από λίγα δευτερόλεπτα.
Και σε αυτό επάνω να σε ρωτήσω για τα βιβλία, γιατί αυτό ακριβώς που λες σκεφτόμουν και αλήθεια, πώς μπορούν να συγκεντρωθούν και να διαβάσουν ένα μυθιστόρημα, ένα κείμενο το οποίο δεν είναι ένα βιπερνόρα, το οποίο έχει σύνθετες έννοιες, έχει σύνθετη ναι. πλοκή. Πώς θα, αλήθεια είναι ένα θέμα.
Ναι, η απάντηση είναι απλή, ότι μια ολόκληρη γενιά δεν μπορεί να διαβάσει ούτε ένα βιπερνόρα.
Ναι. λοιπόν, και να γράψει, και να γράψει
δεν
γι' αυτό.
Μπορεί να συγκεντρωθεί, mm-hmm. δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Ξέρεις, πριν από πολλά χρόνια, το 1974, ναι. όταν είχα βρεθεί στην Αγγλία το καλοκαίρι, σε ένα κάμπους για μαθητές έτσι, γλώσσας και τα λοιπά και συναναστροφής από πολλές χώρες του κόσμου, τότε ήταν της μόδας ακόμα η punk. Και ο καθηγητής που είχαμε, ξέρεις, μας έλεγε ότι ξέρετε αυτά τα πανκιά δεν πάνε σινεμά γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μια ταινία με αρχή, μέση και τέλος. Δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μια αφήγηση, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε μια αφήγηση που διαρκεί μια μισή ώρα. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή κατακλειστεί από λειτουργικά αναλφάβητους, δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να διαβάσουν αλλά δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Δεν μπορούν να συγκεντρώσουν το μυαλό τους, να καταλάβουν τι διαβάζουν.
Επίσης και η γραφή έχει θέμα, διότι βλέπουμε κάθε φορά στις εξετάσεις ότι το μάθημα των νέων ελληνικών και η έκθεση χωλαίνει τρομερά, δηλαδή και κάθε χρόνο περισσότερο. Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, πολύ σοβαρό, έτσι δεν είναι?
Μα, και για το γραπτό λόγο. Γι' αυτό βλέπεις και σε χώρες προηγμένες εκπαιδευτικά, όπως είναι οι Σκανδιναβικές, επιστρέφουν στην προφορική εξέταση, επιστρέφουν διότι τώρα πρώτα απ' όλα με το AI δεν μπορούν να ξέρουν καν αν το κείμενο που παρέδωσες είναι δικό σου ή το κατασκεύασε ένα πρόγραμμα. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όπως έλεγε ένας φίλος μου συγγραφέας, τον είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Πουλής, που έγραψε ένα βιβλίο, βγήκε από τις εκδόσεις Gutenberg, που λέγεται «Η ελευθερία του να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι», αναφερόμενο στα social media, και έλεγε ότι το AI κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο για να γυμναστείς και να γυμνάζεται κάποιος άλλος μπροστά σου, να σε αντικαθιστά. Και ο άλλος να γίνεται κορμάρον, μια χαρά να είναι ο άλλος, αλλά εσύ να είσαι εκείνος ο πλαδαρός, ο πνευματικά πλαδαρός άνθρωπος που ήσουν και πριν μπει στο γυμναστήριο. Λοιπόν, με το AI θα αποκτήσουμε εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν τη γνώση που θα επικαλούνται ότι έχουν. Και θα γίνεται ο κακός χαμός.
Ναι, υπάρχουν κάποια αρκετά έως πολλά καλά στοιχεία, δεν λέμε, αλλά εγώ ειλικρινά συμφωνώ μαζί σου σε αυτό πάρα πολύ και εγώ κάθε φορά που πάω να χρησιμοποιήσω το AI λέω όπα εδώ όχι, δεν θέλω, υπάρχει μία άρνηση μέσα μου, προτιμώ να το κάνω εγώ. Και αν τυχόν δεν μπορέσω, ίσως να χρειαστώ μια βοήθεια, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
Ναι, γιατί ξέρεις το AI είναι μια νοσηρή κατάληξη,
με τρομάζει,
αν θέλεις, της ίδιας της ευκολίας που είχαμε από την αρχή με την Google. Ναι. Τι εννοώ ευκολία? Ότι η δικιά μου γενιά, Ολίνα, αν ήθελε να μάθει κάτι, έπρεπε να ψάξει να το βρει.
Βέβαια, σε λεξικά.
Και αν δεν το έβρισκε με κόπο, γιατί έπρεπε να πάει στις βιβλιοθήκες, δεν ξέρω που έπρεπε να πάει να το βρει, δεν ήταν εύκολο να το βρει. Λοιπόν, αν μεγαλώσεις μια ολόκληρη γενιά στους αντίποδες αυτής της γενιάς, αν μεγαλώσεις λοιπόν μια ολόκληρη γενιά με την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να ψάξω, είναι στην Google, είναι κάπου, είναι στο AI. Όταν θα με ρωτήσει ο καθηγητής, ο φίλος, ο δάσκαλος, ο πατέρας μου, θα γκουγκλάρω τη λέξη και θα μου βγει το αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι έχεις μια ευκολία πρόσβαση στη γνώση χωρίς να αποκτάς τη γνώση την ίδια. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν την τύφλα τους, γιατί δεν χρειάζεται να μάθουν κάτι παραπάνω.
Ναι. Τώρα θα μπορούσα εγώ να κάνω, να δώσω το σχεδιασμό της εκπομπής, να μου κάνει μια εκπομπή. Πλήρως, ναι. Δηλαδή να δώσω ένα θέμα και εσύ οποιοδήποτε θέλω να πω και μετά να είναι έτοιμο αυτό.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Και είναι και θα... παράξενο.
Και δηλαδή... το πιο αστείο βέβαια θα ήταν τα λάθη που θα γινόντουσαν, ναι. Γιατί το AI δεν είναι τίποτα άλλο, δεν τροφοδοτείται. Με όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, πια πλησιάζει το τρισεκατομμύριο, τα data, τις πληροφορίες που έχει, τρώει data το AI. Τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης τρώνε πληροφορίες. Άρα τρώνε και τα λάθη, τρώνε και τις βλακίες, τρώνε και τις προκαταλήψεις. Και προσαρμόζονται κιόλας στις βλακίες και τις προκαταλήψεις του καθενός μας όταν τα ρωτάμε. Σιγά σιγά καταλαβαίνουν τα γούστα σου και σου απαντάνε αναλόγως. Και σου απαντάνε με τρομερά λάθη. Μειώνονται βέβαια τα λάθη. Σε λίγο θα καταλαβαίνουμε τι έχει γράψει ένας άνθρωπος και τι έχει γράψει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Θα το καταλαβαίνουμε από τα λάθη που έχει κάνει ο άνθρωπος. Αλλά προς το παρόν ενσωματώνουν και τα λάθη το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι. Σου δίνουν βέβαια στο τέλος μία υπόδειξη ότι μπορεί να υπάρχουν και λάθη, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, διότι αν εσύ το ψάξεις...
Το πιο, ναι. Ωραίο είναι το ευγενικός τρόπος όταν τους διορθώνεις και σου λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αλλά ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ναι, ναι. Είμαστε, είναι τρελοκομείο δηλαδή, υπάρχει ένα παράλογο σε όλη αυτή την ιστορία. Από την άλλη πάλι όμως υπάρχει ένας εκστασιασμός και ένας ενθουσιασμός σε ό,τι έχει σχέση με το AI σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό είναι το περίεργο επίσης. Δεν
σίγουρα,
λέω ότι δεν είναι
σίγουρα,
καλό, αλλά είναι περίεργο.
Δεν είμαστε η γενιά που έχουμε ζήσει τις συνέπειες του AI. Νομίζω ότι η επόμενη γενιά θα τη ζήσει και ίσως να τη ζήσει και με πολύ οδυνηρό τρόπο, διότι πρώτα απ' όλα πέρα από τα εκατομμύρια ανέργων που θα έχουμε, που θα αντικατασταθούν ακριβώς από ρομποτικές εφαρμογές, θα έχουμε και πάρα πολλές παράλληλες παρενέργειες του τύπου διδακτορικά γραμμένα από αναλφάβητους και πάει λέγοντας. Οπότε όλα αυτά γίνεται μια αλυσίδα συνεπειών που η επόμενη γενιά θα τη ζήσει στο πετσί της.
Ναι, και μάλιστα τώρα πάνω σε αυτό, για να προχωρήσουμε και σε άλλο θέμα, απλά τώρα που το λες, επειδή χθες μάλιστα διάβασα σε πολύ γνωστή εφημερίδα ότι υπάρχει ανησυχητική αύξηση καταγραφής περιστατικών κατά τα οποία συστήματα τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να ενεργούν αντίθετα με τις οδηγίες των χρηστών, παρακάμπτοντας περιορισμούς. Και υπάρχουν 300 τέτοια περιστατικά μέσα στον Ιούλιο, επιδιώκοντας ένα στόχο με τρόπους που δεν είχαν προβλεφθεί. Δηλαδή κάνουν ό,τι θέλουν, λειτουργούν αυθαίρετα. Δηλαδή και ο τίτλος είναι AI εκτός ελέγχου, λένε ψέματα και αγνοούν εντολές. Αυτό και μόνο είναι πάρα πολύ περίεργο και πολύ επικίνδυνο.
Ναι, ναι, στην ουσία φαίνεται να υλοποιείται ο κόσμος που είχε φανταστεί ο Ισαάκ Ασίμοφ και άλλοι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας. Ο ιδίως το εγώ το ρομπότ, αλλά και άλλοι πολλοί έτσι οραματιστές, όπου τα ίδια τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, τα ίδια τα ρομπότ αποκτούν αυτονομία. Ήδη το είναι πολύ ανησυχητικό ότι συνεργάζονται προγράμματα AI χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Λοιπόν, αυτό σίγουρα θα μας μπορεί να οδηγήσει σε έναν αρμαγεδόνα, δεν ξέρω σε τι μπορεί να οδηγήσει, το να βρεθούν εντελώς εκτός ελέγχου. Ναι. Για παράδειγμα, στην πολεμική τεχνολογία, ήδη η τεχνολογία των drone, ότι εγώ μπορώ να είμαι σε ένα διαμέρισμα, ας πούμε, στη Μόσχα και να στείλω ένα drone κατευθείαν στο σπίτι σπίτι σου, όχι σε μια περιοχή. Σε σένα. Σε σένα που περπατάς στον δρόμο ή τέτοια. Χωρίς καμία εμπλοκή. Δηλαδή αυτή η απόλυτα αποπροσωποιημένη βία, το ότι οποιοδήποτε θα μπορεί να σκοτώνει οποιονδήποτε με απλήρη ευχέρεια και χωρίς να μπορείς να το ελέγξεις κιόλας.
Χωρίς ηθικούς φραγμούς σε κανένα επίπεδο, ναι.
Ναι, αυτό είναι ήδη, δεν ξέρω, είναι ανατριχιαστικό. Ναι. Εγώ εντάξει δεν θα προλάβω και ίσως ευτυχώς λέω, δεν θα προλάβω να το ζήσω αυτό.
Ναι.
Υπάρχουν χώρες όμως αυτή τη στιγμή, εμπόλεμες, όπως η Ουκρανία, η Ρωσία, οι οποίες οι κάτοικοι το ζουν. Ζουν αυτόν τον εφιάλτη. Ότι ήρθε κάποιο διαβολομηχάνημα και διέλυσε μια πολυκατοικία από το πουθενά, κυριολεκτικά από το πουθενά.
Τώρα εγώ θέλω, γιατί βλέπω και την ώρα, έχουμε περίπου ένα τέταρτο, όχι 20 λεπτό δεν έχουμε με τίποτα. Θέλω ένα τέταρτο περίπου, οπότε θέλω εδώ να κάνουμε τη διαχείριση του χρόνου μας. Εγώ οπωσδήποτε θέλω να σε ρωτήσω από πού αντλείς για την συγγραφή, αλλά θέλω να σταθούμε και σε αυτό που είχα διαβάσει για το 2007 που εξέδωσε στους νεοέλληνες, αυτή τη σειρά πορτρέτων πάνω σε συνεντεύξεις από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο μέχρι τον Κώστα Ταξί. Και επίσης να σταθούμε και στο βραβείο του Ιδρύματος Κώστα και Ελένη Σουράνη της Ακαδημίας Αθηνών, έτσι, για το παιδικό σου βιβλίο. Γιατί έχεις γράψει και παιδικό, Σύσυφος στο μπαλκόνι, δηλαδή και μάλιστα νέος συγγραφέας. Καταρχάς να μιλήσουμε για τα πορτρέτα αυτά, πώς ήταν έτσι αυτή η διάθεση και η επιλογή σου προς τα πρόσωπα, γιατί έχω πολύ ενδιαφέρον που πήρες και συνέντευξη και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
Ναι, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη δεν πήρα. Κοίταξε, σε αυτά αυτή η συλλογή πορτρέτων, η οποία κυρίως είχε γραφτεί κατά παραγγελία για δύο περιοδικά, για το ελληνικό Esquire, τότε που το είχε ο Πέτρος Κωστόπουλος, το διεύθυνε εκείνο τον καιρό, και που το Esquire γενικώς και ειδικά η αγγλική έκδοση και η αμερικανική έκδοση είχαν μια μεγάλη παράδοση στο να συνεργάζονται με συγγραφείς. Όπως ο Νόρμαν Μέιλερ, ο Τρούμαν Καπότε και τα λοιπά, και να βάζουν συγγραφείς, να παίρνουν συνεντεύξεις από επώνυμους που έχουν καλή ή κακή φήμη για οτιδήποτε, από, ξέρω, από πρωθυπουργούς, οικουμενικούς πατριάρχες ή δολοφόνους, οτιδήποτε, και μετά να το παρουσιάζουν υποτύπων μιας μικρής νουβέλας, ενός εκτεταμένου διηγήματος. Αυτή την παράδοση ακολούθησε το Esquire και αυτή την παράδοση σε μεγάλο βαθμό ακολούθησε και ο Ταχυδρόμος και ως ο αυτόνομο περιοδικό που έβγαζε ο οργανισμός Λαμπράκη και ως ένθετο στα νέα μετά για ένα μεγάλο διάστημα. Βασισμένος λοιπόν πάνω σε κομμάτια που γράψα και για τον Ταχυδρόμο και για το Esquire, ήταν αυτά τα πορτρέτα. Με τα περισσότερα πρόσωπα που έχω μέσα έχω μιλήσει, έχω έρθει σε επαφή. Με ορισμένα δεν έχω έρθει σε επαφή, είτε επειδή είχαν πεθάνει, δεν ήταν στη ζωή, όπως η Ελλαμπέτη για παράδειγμα, ή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που είναι στη ζωή μένα αλλά δεν έχει τύχει να τον γνωρίσω. Και χρειάστηκα και πληροφορίες και από συνεργάτες για να γράψω το αντίστοιχο κομμάτι.
Κατάλαβα,
τους περισσότερους βέβαια τους συνάντησα, όπως τον Ταχτσί, όπως τον Αρζόγλου, όπως
αυτά μπορούν
τον Τάκη
να τα
Λαμπρία.
Υπάρχουν τώρα κάπου που μπορεί κανείς να ανατρέξει.
Ορίστε.
Αυτά υπάρχουν κάπου που μπορεί να ανατρέξει κάποιος.
Υπάρχουν στο βιβλίο πρώτα απ' όλα.
Ναι, το βιβλίο υπάρχει
δηλαδή. Το
βιβλίο
αποτελείται από αυτά τα κείμενα.
Α, ωραία, εντάξει. Αυτό
και φυσικά υπάρχουν και στις πρωτογενείς πηγές. Θα αντίστοιχα αναφέρω στο τέλος πότε έχουν δημοσιευτεί το καθένα από αυτά.
Ναι, γιατί θα έχουν ενδιαφέρον σίγουρα.
Πότε έχουν, σε ποιο περιοδικό και πού ακριβώς έχουν δημοσιευτεί.
Αυτό το Σύσυφο στο μπαλκόνι.
Από τη στιγμή που, Ολίνα μου, έχω γράψει 23 βιβλία, όπως σου είπα στην αρχή, και το πρώτο 18 χρονών, το τελευταίο του Παιδί του Διαβόλου το έγραψα πριν από 2 χρόνια, πάντοτε ήταν διαφορετικό το κίνητρο, γιατί ήμουν και εγώ ένας διαφορετικός άνθρωπος. Απλώς προσπαθούσα να αποτυπώνω κάθε φορά όχι μόνο τις γνώσεις που έχω στα 20 μου, στα 30 μου, στα 40 μου, στα 50 μου, αλλά και τις αιμονές που έχω ή και τις βλακίες ή με τι ασχολούμαι κάθε φορά. Κάθε φορά ήταν διαφορετικό. Άλλες φορές ήταν ο χώρος του κινηματογράφου, άλλες φορές ήταν ο χώρος ο δικός μου, το συνάφι των συγγραφέων, όπως στο μυθιστόρημά μου το Τιμή Σένεκεν. Άλλες φορές ήταν πράγματα τα οποία εξοργίζαν εμένα, όπως οι απάτες στο χώρο της θρησκείας και της εκκλησίας, οι οποίες στην Ελλάδα εκλαμβάνονται ως κανονικότητα. Αυτό με απασχόλησε περισσότερο στα δύο τελευταία μου βιβλία, στο Όπιο του Λαού και το Παιδί του Διαβόλου. Πάντοτε είχα διαφορετικό κίνητρο και διαφορετικό βέβαια ήταν το κίνητρό μου και όταν έγραφα το βραβευμένο από την Ακαδημία «Το Σύσυφο στο Μπαλκόνι», μια παιδική νουβέλα που είχα ξεκινήσει να την γράφω όταν το πρώτο μου παιδί, ο Γιάννης, που τώρα είναι 33 χρονών, ήταν ακόμα μικρός, αλλά το ολοκλήρωσα όταν γεννήθηκε το δεύτερο παιδί, η Δανάη, που τώρα είναι 18 χρονών, σε μια εβδομάδα μάλιστα θα κλείσει τα 18. Και γι' αυτό και της το αφιέρωσα το βιβλίο, γιατί είχε μόλις γεννηθεί όταν το τέλειωνα, ήταν κάποιοι μήνες που είχε γεννηθεί.
Και μπορούμε πάντα να τα βρούμε, είναι σε κυκλοφορία τα βιβλία, έτσι?
Ναι, εντάξει. Είναι σε κυκλοφορία, δεν τα βρίσκουμε,
δεν έχουν εξαντληθεί
εξίσου εύκολα. Τα περισσότερα τα βρίσκουμε εύκολα, ορισμένα θέλουν και λίγο ψάξιμο, αλλά τώρα πια διαδικτυακά μπορείς να βρεις το κάθε βιβλίο σε πιο συγκεκριμένα βιβλιοπωλείο διακινείται.
Αυτό είναι το καλό βέβαια. Και τώρα το επόμενο βήμα σε σχέση με το βιβλίο υπάρχει, είναι καταγεγραμμένο τουλάχιστον στη σκέψη σου, έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά?
Ναι, έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά, έτσι ακριβώς όπως το λες. Προσπαθώ βέβαια να συνέλθω από τις παρενέργειες του τελευταίου, οι οποίες είναι ακόμα και δικαστικές παρενέργειες.
Αυτό είναι γεγονός.
Μου έχει κάνει ο ηγούμενος Εφραίμ μία αγωγή και η Μονή Βατοπεδίου που μου ζητάνε 100.000 για συκοφαντική δυσφήμιση και για τεράστια ηθική ζημία. Λοιπόν, αφού συνέλθω και από την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που θα γίνει το Νοέμβριο φέτος, 19 Νοεμβρίου, έχω βάλει ήδη στα σκαριά ένα καινούριο βιβλίο. Δεν είμαι ακόμα απολύτως σίγουρος αν θα είναι φιξιόν, αν θα είναι μυθοπλασία δηλαδή, ή αν θα είναι non-fiction, γιατί τα τελευταία μου βιβλία τα περισσότερα
έχουν αυτή τη φόρμα,
είναι non-fiction.
Που δεν υπάρχει βέβαια όρος στα ελληνικά.
Με εντριγκάρει πάρα πολύ να πω αληθινές ιστορίες.
Είναι non-fiction. Πώς θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε?
Το non-fiction στα ελληνικά είναι μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα. Δηλαδή είναι μια αφήγηση που κρατάει τη φόρμα του μυθιστορήματος, αλλά όλα όσα περιγράφει είναι αληθινά. Το εν ψυχρό του Τρούμαν Καπότε είναι το πιο χαρακτηριστικό.
Ωραία. Θα να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό που, μια που ανέφερες τη διαμάχη, έτσι, σε γενικό πλαίσιο αναφέρομαι τώρα, όχι συγκεκριμένα γι' αυτό. Πώς, παρόλο το γεγονός ότι μπορεί να προκληθεί ένα τέτοιο θέμα που μπορεί να ταράξει τη ζωή ενός ανθρώπου, εσύ επιλέγεις κάποιες φορές να παίρνεις μια θέση η οποία ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει ένα θέμα? Αυτό είναι απόλυτα συνειδητό, φαντάζομαι, εννοείται.
Απόλυτα, και ξέρω πάρα πολύ ότι πολλοί άνθρωποι θα ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι με τη σιωπή μου. Μάλιστα το επιχείρημα το οποίο έχει και ο ίδιος ο Εφραίμ στην αγωγή του, που είναι μια πολύ φλίαρη αγωγή 60 σελίδων που μου επιδόθηκε, το επιχείρημά του το βασικό είναι ότι εμείς δεν σε ενοχλούμε, ρε παιδί μου. Δεν σε ενοχλούμε. Εσύ γιατί μας ενοχλείς? Ξέρεις, αυτό λίγο πολύ βέβαια είναι και το αφοπλιστικό επιχειρήμα όλων των απατεώνων, απανταχού της γης και σε κάθε ιστορική περίοδο, ότι άσε μας να κάνουμε business as usual. Γιατί εσύ μπαίνεις στα ποδάρια μας? Εμείς δεν σου κάναμε τίποτα. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω. Αυτό είναι ίσως πετριά πάλι. Είναι κουσούρι, θα έλεγε ο Χριστόδουλος, ο Μακαριστός. Mm-hmm. Ναι, δεν θέλω να τους...
Πιστεύω ότι έχει σχέση με την πολιτική διάσταση.
Τους. Δεν θέλω να αφήσω ήσυχους. Δεν θέλω να δημιουργείται η αίσθηση της κανονικότητας σε μία... καθέξιν διαχρονική απάτη με τη γίδα στην πλάτη, δηλαδή μια απάτη η οποία δεν οφείλεται σε κάποια δικιά μου ιδεολογική αιμονή να θεωρώ την απάτη, αλλά να τον βλέπεις τον άλλο να τον πιάνει η κάμερα, να πιάνει τον καλόγερο η κάμερα που πάει και βάζει το νεράκι στις εικόνες για να δακρύζουν. Και μετά να σκέφτεσαι και τη γιαγιάκα εκείνη που δίνει τον οβολό της, ας πούμε, σε αυτό το κάθαρμα που φτιάχνει αυτή την εικόνα, και να λες ότι αυτό το κάθαρμα πιθανόν θα ήθελε πάρα πολύ να μην ασχολείσαι μαζί του, και να λες, παιδί μου, εντάξει, εσύ δεν το πιστεύεις, άσε τη γιαγιά να το πιστεύει. Ναι, αλλά εσύ κερδίζεις από αυτό, και όχι κερδίζεις, έχεις φτιάξει μια περιουσία, ατέλειωτες περιουσίες.
Πάντως,
και υπάρχει
ναι,
ένα ολόκληρο
θέμα...
πλέγμα και ναι. δικαστικό και πολιτικό που σε προστατεύει με μια πελατειακή σχέση πολύ βαθιά.
Ναι, γιατί το θέμα λοιπόν, της θρησκείας...
όλα αυτά θα μπορούσαν όντως να μην με απασχολούν ή να μην ασχολούμαι μαζί τους αιμονικά τόσο πολύ και όλοι να περνάνε καλά και οι απατεώνες καλύτερα.
Πιστεύεις ότι αλλάζει
όμως,
κάτι?
Ναι, να που βρίσκονται πάντοτε κάποιοι ξεροκέφαλοι. Με προσωπικό τίμημα, δεν είναι εύκολο, ξέρεις.
Έως καθόλου,
έχασα
γι' αυτό
και
το
δουλειά μου στην εφημερίδα.
Γι' αυτό το ρωτώ.
Στα νέα, για αυτούς τους λόγους, πριν από 2-3
ναι,
χρόνια.
Φυσικά, δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο, έχει πάντοτε τίμημα αυτή η δουλειά, αλλά τι να πω, εντάξει, το μόνο παρήγορο προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπορώ να τους πω είναι ότι... Είμαι 67 χρονών, για πόσο θα τους ταλαιπωρώ ακόμα? Δεν θα τους ταλαιπωρώ για πολύ. Λίγη υπομονή και θα πάψει αυτή η ταλαιπωρία.
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα μιας πολιτικής διάστασης που έχει η δική σου προσωπικότητα, η οποία είναι πολύ έντονη και η οποία βγήκε βέβαια και μέσα από την πολιτική, διότι υπήρξες βουλευτής, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό ξεκινάει από την διάθεσή σου να προσφέρεις με το δικό σου τρόπο πώς βλέπεις τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι καθαρά στοχοποιημένο ένα θέμα μόνο. Είναι μια αδικία που κατά την εκτίμησή σου υπάρχει σε ένα γενικότερο πλαίσιο και μια μη κατά την δική σου εκτίμηση ειλικρινή στάση. Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει με αυτή σου την διάσταση ως προσωπικότητα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι εσύ, γιατί πιστεύω ότι είσαι ένα πολιτικό καθαρά, δηλαδή εγώ προσωπικά με την εκτίμησή μου από αυτά που διαβάζω και από αυτά που ακούω και από τα βιβλία σου κυρίως, είναι ότι είσαι ένας πολιτικός συγγραφέας για μένα, με την ευρύτερη έννοια του όρου βέβαια, έτσι.
Ναι, αυτή τη διάσταση είναι... την είχα από το πρώτο μου βιβλίο.
Ναι, δεν είναι...
Και διατρέχει σχεδόν όλα μου τα βιβλία.
Ναι, ακόμη και στα μυθιστορήματα.
Ποτέ δεν είχα την αίσθηση του ότι είμαι επαγγελματίας πολιτικός.
Όχι, αυτό όχι, φυσικά.
Ποτέ δεν σκεφτόμουν, μου το είχε πει και η Ντόρα Μπακογιάννη όταν ήμασταν μαζί στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν επικεφαλής και εγώ ήμουνα μέλος στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μου το έλεγε ότι εσύ ρε παιδάκι μου έχεις άγνοια κινδύνου. Ναι, εντάξει. Είχα πάντοτε αυτή την αίσθηση της άγνοιας κινδύνου ή του κινδύνου τον οποίο αποδέχομαι.
Ναι, μάλλον το δεύτερο.
Μπορεί να μην είμαι τόσο αφελής ώστε να πιστεύω ότι δεν κινδυνεύω, αλλά
ειδικά
μπορεί και να
του
αποδέχομαι
χρόνου,
αυτό το κίνδυνο.
Ναι, ακριβώς. Μέσα από το χρόνο σίγουρα τον αποδέχεσαι.
Ξέρεις όμως όλο αυτό που οφείλεται πάει πολύ πίσω από τα πρώτα χρόνια που ήμουν υιοθετημένος και ήμουν πολύ βιβλιοφάγος, παιδάκι ακόμα.
Ναι.
Εκείνο το παραμύθι που μου είχε κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση και μπορώ να σου πω μου είχε σταμπάρει ήταν τα καινούργια ρούχα του βασιλιά, του Άντερσεν. Γιατί εκεί πέρα βλέπουμε ένα μικρό παιδάκι να βλέπει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, να ουρλιάζει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και όλοι να κοιτάνε παραξενεμένοι το παιδάκι και όχι το βασιλιά. Και αυτή η αίσθηση της διαστραμμένης, της πολύ νοσηρής κανονικότητας, ότι όλοι αντιλαμβάνονται ως κανονικό κάτι που εμένα μου φαίνεται παρανοϊκό, παράλογο, τρελό, διαστραμμένο ή και απλώς απάτη του κοινού ποινικού δικαίου, όλο αυτό με εξόργιζε και σιγά σιγά ο θυμός φούντωνε και ο θυμός που φούντωνε έβγαινε μέσα
διάσταση,
από τα βιβλία.
Ναι.
Εκφραζόταν μέσα από τα βιβλία.
Πέτρο
και
μου,
από τον
είσαι χυμαρόδης, είσαι φοβερός.
Και από τη στάση που έπαιρνα.
Φτάσαμε 2 λεπτά μέχρι να βγω από το στούντιο. Ειλικρινά δεν ήταν και χωρίς καθόλου μουσική, ε. Τώρα θα βάλουμε μουσική. Θα κλείσουμε, θα σε αποχαιρετήσουμε γιατί πρέπει να φύγω. Έρχονται οι ειδήσεις μας.
Σε
ευχαριστώ πάρα πολύ
μου.
Για την κουβέντα μας.
Και εγώ,
και εύχομαι καλό ταξίδι το επόμενο βιβλίο.
Έγινε, να σε καλά. Καλό βράδυ.
Φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, του Σταμάτη Κραουνάκη, Σωτηρία της Ψυχής, από το Earth News Studio. Σας αποχαιρετούμε. Ο Νίκος Κλαβενίτης είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα και την παραγωγή. Καλό σας βράδυ.
Σε κασέτες γραμμένα, για αυτά που ήρθανε τόσο αργά, μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο